Με το ταξιδάκι μας θα πάμε ως το Βέλγιο, εκεί θα συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Κωστή Τζερμιά. Οι γαλλικές εκλογές είναι πλέον παρελθόν, όμως μπροστά μας έχουμε τις συνεργασίες που θα προκύψουν για την επόμενη μέρα. Κωστή μου, γεια σου, καλημέρα.
Καλή σου μέρα.
Από την ηλιόλουστη Κρήτη, έτσι το λέω για να ζηλέψεις και να πάρεις κάτω, να έρθεις να σε δούμε.
Ναι, ναι. Αν σήμερα δεν είχε και εδώ ήλιο, ειλικρινά σου μιλάω, Νίκο, θα ήμουν σε δύσκολη θέση ακούγοντας για τις ηλιόλους της Κρήτης. Αλλά είναι σημαντικό βέβαια, γιατί εδώ χαλάει κάθε λίγο και λιγάκι ο καιρός. Mm-hmm, δεν έχει τη σταθερότητα που έχει στην Ελλάδα. Ελπίζω να μην έχει και τη ζέστη στην Ελλάδα.
Mm-hmm. Κωστή, πώς είδε ένας άνθρωπος που ζει εκεί τα πράγματα από πιο κοντά από μας όλα αυτά που έγιναν και τι γίνεται μετά, έτσι για να το συνδέσω και για τον τόπο που βρίσκεσαι εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι πρόκειται να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
Κοίταξε Νίκο, να πούμε καταρχήν τα νούμερα. Mm-hmm. Το Λαϊκό Μέτωπο, το οποίο είναι ένα μέτωπο δημοκρατικό προοδευτικό υπό το Μελανσόν, όπου συμμετείχε επίσης και ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, ο κύριος Σουρλά, με τους σοσιαλιστές, έλαβαν 182 έδρες. Ο Μακρόν έλαβε 168 και η ακροδεξιά, η οποία ήταν πρώτη στις πρώτες εκλογές, την πρώτη Κυριακή δηλαδή, έλαβε 143. Όμως πρέπει να πούμε ότι η ακροδεξιά, δηλαδή η κυρία Λεπέν, έλαβε 2 εκατομμύρια ψήφους περισσότερους από όλους τους άλλους. Δηλαδή είχε καλύψει στο επίπεδο της βάσης και τον υπερκαλύψει στο επίπεδο της βάσης και των ψηφοφόρων η κυρία Λεπέν. Έχει πολύ περισσότερους ψηφοφόρους. Όμως το σύστημα το εκλογικό το οποίο ακολουθεί η Γαλλία, βάσει του συντάγματός της βεβαίως, είναι έτσι που όπως έγινε και αποσύρθηκαν εκείνοι οι οποίοι ήταν στο κόμμα ή παραπάνω βουλευτές που ήταν στο κόμμα του Μακρόν, ανάλογα τις περιοχές δηλαδή και τις περιφέρειες, βρήκαν εκείνους οι οποίοι θα μπορούσαν να κερδίσουν την δεξιά πρόκληση. Το αποτέλεσμα είναι αναπεριφέρεια, να μεταφερθούν οι ψηφοφόροι προς το ενιαίο Λαϊκό Μέτωπο Δημοκρατικό και έτσι να συσπηρωθεί η αριστερά και το κέντρο και οι σοσιαλιστές, με αποτέλεσμα να κερδιθούν συνταγματικά πλέον οι έδρες από την κεντροαριστερά και να πάει τρίτη η κυρία Λεπέν. Γι' αυτό υπάρχει μια μεγάλη διχογνωμία, επειδή σε αυτές τις εκλογές για πρώτη φορά μετά από το 1981 έχουμε στη Γαλλία μεγάλη συσπήρωση των ψηφοφόρων στις κάλπες. Πάει να πει ότι πάνω από το 68% πήγαν να ψηφίσουν, γεγονός ρεκόρ. Αυτή η συσπήρωση και από τη μεριά της δεξιάς και από τη μεριά της αριστεράς ήταν τέτοια πρωτόφαντη που έφερε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί ο καθένας να διαβάσει ως νίκη.
Ναι, ως νίκη.
Νίκη
βέβαια.
Το διαβάζει και η Λεπέν, αλλά δεν μπόρεσε να βγει πρώτη. Νίκη το διαβάζει και ο Μακρόν, γιατί αυτός ξεκίνησε το παιχνίδι και έριξε το γάντι στους αντιπάλους του. Mm-hmm. Νίκη το διαβάζουν βέβαια και οι προοδευτικές δυνάμεις, γιατί πήραν τις περισσότερες έδρες. Ως εκ τούτου βρισκόμαστε πραγματικά, Νίκο, σε ένα ομιχλώδες τοπίο, όπου ναι μεν αρχικά όλοι είναι ενθουσιασμένοι και εδώ στο Βέλγιο οι γαλλόφωνοι και όλοι οι υπόλοιποι δημοκράτες, που η άκρα δεξιά στη Γαλλία δεν κέρδισε το προβάδισμα και δεν κατάφερε αυτό που ήταν περίπου το αναμενόμενο την πρώτη Κυριακή. Από την άλλη μεριά όμως αυτό το οποίο διαφαίνεται να είναι λίγο δύσκολο, mm-hmm, γιατί πρέπει να τα βρουν μεταξύ τους οι δημοκρατικές δυνάμεις. Έτσι λοιπόν, εφόσον κανείς δεν θέλει να κυβερνήσει ο Μελανσόν και να γίνει πρωθυπουργός ο Μελανσόν, γιατί μια συγκατοίκηση Μακρόν και Μελανσόν θεωρείται αδιανόητη, θα πρέπει να βρεθεί από τη μεριά των δημοκρατών ένας ο οποίος να παίξει το ρόλο του Πρωθυπουργού και να μπορεί να είναι αρεστός από όλες τις παρατάξεις. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό οδήγησε το Μακρόν να συνεχίσει το παιχνίδι του. Γιατί όπως διαφαίνεται και όπως μαρτυρούν οι αναλυτές, Νίκο, ο κύριος Μακρόν είχε στημένο το παιχνίδι ευθύς εξ αρχής. Ήξερε ή ένιωθε ότι η συσπήρωση στο κέντρο και στην αριστερά θα ήταν μεγάλη, μην αντέχοντας οι Γάλλοι δημοκράτες και κομμουνιστές να έχουν απέναντί τους σε ηγετικό ρόλο τους ακροδεξιούς. Γι' αυτό το λόγο ο Μακρόν κατέβασε στο δρόμο το πολιτικό παιχνίδι με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και τι κάνει? Δεν αποδέχεται την παραίτηση του δικού του Πρωθυπουργού, του κυρίου Ατάλ, όπως είναι στο Σύνταγμα ορισμένο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γαλλικής να αποφασίζει, ακόμα και αν βγει ένα κόμμα και προσδιορίσει το δικό του Πρωθυπουργό, να μην τον δεχτεί. Στην περίπτωση αυτή, πριν προλάβουν οι άλλοι, ή οποιοδήποτε κεντροαριστεροί, να προτείνουν ένα Πρωθυπουργό για να αμφισβητηθεί από τον Μακρόν ή όχι, εκείνος είπε ότι εγώ σας έχω. Δεν πρόκειται να δεχτώ την παραίτηση του κυρίου Ατάλ, διότι για ένα χρόνο θέλω οικονομική και κοινωνική σταθερότητα. Με αυτή την έννοια λοιπόν αποφασίζει ο κύριος Μακρόν, βρίσκεται αν δεν κάνω λάθος στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή.
Ναι, έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ναι, έχουμε τον ΝΑΤΟ εκεί.
Οπότε όλα θα είναι πια πιο ήρεμα για να αποφασιστεί. Βλέπουμε λοιπόν, Νίκο, ότι ο κύριος Μακρόν ευθύς εξ αρχής κράτησε το παιχνίδι στα χέρια του. Και τώρα οι κεντροδημοκράτες, οι οποίοι δεν είναι βέβαιο, Νίκο, ότι θα συσπηρωθούν στη συνέχεια, δεν είναι βέβαιο ότι θα κρατήσουν οι οικολόγοι καλό διάλογο και ήρεμο διάλογο με τους σοσιαλιστές και με τους ακραίους κομμουνιστές, γιατί υπάρχουν και οι φωνές των δεξιών και των ακροδεξιών αλλά και των ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι λένε ότι δεν είναι δυνατόν να δώσουμε στα χέρια των ακροαριστερών
την εξουσία.
Έτσι λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη διαπάλη στα έγκατα αυτής της εκλογικής διαδικασίας ανάμεσα στους ακροδεξιούς και τους ακροαριστερούς, για να δούνε τι θα προκύψει στο μέλλον. Εκείνος όμως που κρατάει σταθερά, Νίκο, το τιμόνι της ισορροπίας, πρέπει να πούμε ότι είναι πάντα ο κύριος Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ναι μεν είναι άφαντος τις τελευταίες μέρες, ωστόσο οι κινήσεις του φαίνεται ότι ήταν στρατηγικά μελετημένες την ίδια στιγμή που αποφάσισε να κατεβάσει τον γαλλικό λαό στις εκλογές.
Και φαντάσου τώρα Κώστα, συγγνώμη που σε διακόπτω κιόλας, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα όσα λες, ότι σε 15 μέρες ξεκινάνε οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έτσι.
Βεβαίως. Με το πρόσχημα λοιπόν και αυτό, ένα γεγονός το οποίο είναι από τα πιο δύσκολα που μπορεί να υπολογίσει κανείς για ένα κράτος, να μπορεί να κρατήσει για τόσες μέρες μια σταθερότητα και ειρήνη στον τόπο του, έτσι ώστε να μην προκύψουν ζητήματα τρομοκρατίας και άλλο. Με αυτό το πρόσχημα λοιπόν ευκόλως ο κύριος Μακρόν λέει στον Ατάλ, μείνε κύριε Πρωθυπουργέ στη θέση σου, δεν δέχομαι την παραίτησή σου. Και προετοιμάζει τον επόμενο πρόεδρο. Γιατί στον ένα χρόνο θα ψήσει βέβαια τον Ατάλ, εφόσον αυτόν θεωρεί ότι είναι ο διάδοχός του, να προετοιμαστεί για τις επόμενες εκλογές, που σίγουρο είναι ότι θα γίνει το 25. Δηλαδή για ένα χρόνο παίρνει παράταση αυτή η Βουλή, Νίκο. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω, γιατί οι ισορροπίες είναι παρά πολλές λεπτές και εύθραυστες ανάμεσα στα κόμματα τουλάχιστον της κεντροαριστερά, που είδαμε και πάθαμε για να μπορούν να συνταυτιστούν και να συγχρονιστούν έτσι ώστε να έχουμε αυτό αποτέλεσμα.
Πάντως Κώστα, έστειλε ένα μήνυμα η Γαλλία ότι συσπηρωμένοι μπορούν, ας πούμε, να αποτρέψουν πράγματα έτσι που δεν θα τα θέλει και ο λαός, έτσι.
Η Γαλλία απέδειξε, παρόλο που δεν είχε ξανασυμβεί περίπτωση σαν και αυτήν, ότι κρατάει τα σκύπτρα της δημοκρατίας και του ελέγχου της δημοκρατίας σε όλη την Ευρώπη. Είναι εκείνη η δημοκρατία που μπορεί να απορροφήσει τους κραδασμούς των κρίσεων χωρίς να κάνει κολοτούμπες. Αφήνει το λαό δηλαδή να αποφασίζει χωρίς να βρεθεί στη δύσκολη θέση να τον αφισβητήσει, όπως έγινε στην περίπτωση του Τσίπρα στην Ελλάδα. Γιατί και εδώ έχουμε κάτι ανάλογο. Θυμάστε Ο κύριος Τσίπρας όταν είδε τα σκούρα αναγκάστηκε να κάνει την κολοτούμπα. Mm-hmm. Ο κύριος Μακρόν που είδε τα σκούρα με τις πρώτες εκλογές, γιατί είδε ότι διαφαίνεται, που είδε τα σκούρα, κατεβάζει τον λαό, αλλά κατεβάζει το λαό ξανά στις εκλογές. Και ο λαός αποφασίζει. Και δεν αρνείται αυτό στην απόφαση του λαού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μαθήματα ισχυρής πολιτικής και γνώση του συνταγματικού δικαίου, Νίκο, mm-hmm. από την πλευρά των Γάλλων, οι οποίοι θεωρούνται, όπως καταλαβαίνεις, πρωτομάστορες σε αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο αναλογικά η Ελλάδα μπορεί να παίξει ένα ανάλογο παιχνίδι, γιατί δεν ισχύουν τα ίδια στις περιφέρειες συνταγματικά, δηλαδή
σωστά,
και εκλογικά.
Σωστά.
Δεν είναι τα ίδια πράγματα,
σωστά.
Είναι τελείως διαφορετικό το σύστημα. Εμείς έχουμε πολλές μονοεδρικές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξει
δύσκολο,
αυτό
όντως.
Το παιχνίδι.
Είναι...
Ενώ εκεί, δηλαδή στη Γαλλία, υπήρχαν διεδρικές, τριεδρικές και ήταν πάρα πολύ εύκολο να παίκτη, ευκολότερο να παίκτη αυτό το παιχνίδι, mm-hmm. σε αυτή τη διαδικασία. Νίκο, το παιχνίδι είναι στην παγκοσμιοποίηση. Ο κύριος Μακρόν, ο οποίος είναι ένας από τους ηγέτες που συμφωνούν με την παγκοσμιοποίηση, επιθυμεί ότι θέλει να έχει ανοιχτά σύνορα για να μπορεί να αποκτήσει σύντομα γηγενείς μετανάστες. Εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν στην παγκοσμιοποίηση είναι εκείνοι που θέλουν σύντομα να έχουν τα αποτελέσματα της πρώτης μεταναστευτικής πολιτικής τους, όπου σκοπός τους είναι να εδραιώσουν ένα γηγενές μεταναστευτικό σύστημα μέσα στην Ευρώπη, έτσι ώστε να μην μπορούν να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι και έτσι να κερδίσει και να πάρει νόημα η παγκοσμιοποίηση. Ο Μακρόν λοιπόν είναι υπέρ αυτής της άποψης, γιατί η οικονομία πιστεύει μαζί με άλλους ηγέτες που πιστεύουν στην παγκοσμιοποίηση ότι πρέπει να κινηθεί στη βάση αυτή της μετατόπισης του πληθυσμού. Από την άλλη μεριά έχουμε την κυρία Λεπέν και τους ακροδεξιούς, αλλά και τους δεξιούς της Ευρώπης, οι οποίοι προσωπούν, εκφράζουν ένα άλλο σύστημα με τα κλειστά σύνορα, με τις εθνικές πολιτικές, για να μπορούν να κρατήσουν τον πλούτο μέσα στη χώρα του καθενός από αυτούς. Το τι θα προκύψει, πώς θα πάει το θέμα, θα το δούμε στη διάρκεια των επομένων μηνών. Νίκο, το μεγάλο στοίχημα στη Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Mm-hmm. Τεράστιο στοίχημα, πραγματικά. Ναι.
Διότι κατάφερε κατά κάποιο τρόπο να περιορίσει ο Μακρόν με αυτή την πολιτική τις αντίφωνες μέσα στο γαλλικό μέτωπο. Δηλαδή να μην ενεργοποιηθούν συστήματα ακτιβίστικα μέσα στο μεταναστευτικό μέτωπο που υπάρχει στη Γαλλία. Και να μην έχει τρομοκρατικές ενέργειες, να μην έχει το φόβο πάνω από το κεφάλι του, ο οποίος, Νίκο, είναι υπαρκτός. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι φαντασιακό. Είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο, ότι την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων θα πρέπει η γαλλική αστυνομία και ο στρατός να περιφρορίσουν, έτσι ώστε να μην συμβεί ούτε ένα περιστατικό τρομοκρατίας. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Με 10% μουσουλμάνους μέσα στο έδαφος σου, Νίκο.
Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Γιατί είδαμε και στην αρχή στη Γερμανία, τώρα με το Euro, Κώστα, το οποίο σιγά σιγά ολοκληρώνεται, βέβαια, γιατί σήμερα έχουμε ημιτελικό Ισπανία, Γαλλία κτλ. Ότι πήγαν να ξεφύγουν κάποιοι, αλλά οι Γερμανοί μάλλον τους έβαλαν στη θέση τους.
Ναι, μάλλον κατάφεραν οι Γερμανοί να σταθεροποιήσουν mm-hmm. την κατάσταση.
Ναι,
αυτό
ναι.
είναι σημαντικό γιατί δίνει μαθήματα. Η Γαλλία όμως έχει διαφορετικό σύστημα και όπως ξέρεις, οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν έχουν μόνο ένα στάδιο. Έχουν πολλά στάδια, πολλές πόλεις και πρέπει οπωσδήποτε να περιφρουρούν.
Ναι, ναι, υπάρχει διασπορά των αθλητών.
Υπάρχει διασπορά και η τρομοκρατία υπάρχει παντού, Νίκο, με όλες τις εκφάσεις. Και μάλιστα τώρα τελευταία λειτουργεί με το προσωπείο του μοναχικού λύκου και είναι τα πιο επικίνδυνα και πάρα πολύ δύσκολα περιστατικά.
Ναι, δεν ξέρεις από πού να φυλαχθείς, δηλαδή. Αυτό είναι το ζήτημα.
Είναι πάντως, Νίκο, ένα γεγονός το μεταναστευτικό, το οποίο πρέπει να ξαναδεί οπωσδήποτε η Φον ντερ Λάιεν, αν είναι εκείνη και όπως οδηγούνται τα πράγματα.
Α, θα είναι μάλλον, ναι.
Λένε, τώρα ακόμα είναι καθόδες, αλλά εντάξει. θα πρέπει οπωσδήποτε αυτοί οι οποίοι θα είναι επίτροποι και εκείνοι οι οποίοι αποφασίζουν για το μεταναστευτικό να βρουν λύσεις έτσι ώστε να αποσοβηθεί οποιαδήποτε κρίση μπορεί να υπάρξει στο μέλλον σχετικά.
Καλά το βάζεις το θέμα Κώστα, διότι όπως ξέρεις και ενημερώνεις και εσύ, ήδη είχαμε και χθες την Γάβδο πολύ κόσμο, ο οποίος αναζητά τη δική του γη της επαγγελίας, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα.
Νίκο, θα σου πω μόνο ένα περιστατικό, γιατί ας πούμε το ρεπορτάζ που είναι και το αληθινό. Το ανατολικό Βέλγιο, που σημαίνει από τις Βρυξέλλες και πέρα, δηλαδή προς τα μέσα της Ευρώπης, όσο προχωράς προς τα ανατολικά, στα σύνορα της Ολλανδίας με την Γερμανία, θα δεις ότι οι μεγάλες πόλεις είναι γεμάτες από μετανάστες. Έχει αλλάξει δηλαδή όλη η φυσιογνωμία των ανθρώπων εκεί. Το πρωί περπατάνε οι Βέλγοι. Το βράδυ εξαφανίζονται και εμφανίζεται ένα άλλο τοπίο από το απόγευμα και μετά στην πόλη. Το οποίο είναι τα Τσαντόρ και ο διαφορετικός φυλετικός πληθυσμός. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, Νίκο, που υπάρχει και εδώ που σου μιλάω. Από εδώ που σου μιλάω, από το Βέλγιο. Δεν είναι δηλαδή μόνο η Ελλάδα που δέχεται αυτούς που δέχεται, αλλά στη συνέχεια όσοι προωθούνται και πού καταλήγουν. Έτσι.
Ναι,
να μην ξεχνάμε ότι το μεταναστευτικό άνοιξε το χαρτί και στους Εγγλέζους, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν μετά από 14 χρόνια που ψηφίζαν τους Τόρις για να μπορούν να ξαναβρούν ξανά τους εργατικούς, έτσι ώστε πιθανόν να δοθεί ένα νέο κίνημα. Κοίταξε Νίκο, είναι σαφές ότι όπως χρειάστηκε η παγκοσμιοποιημένη εξουσία στην Ελλάδα την αριστερά για να μπορεί να δημιουργήσει νέες εμπνεύσεις στον πληθυσμό, να αναμοκλεύσει κατά κάποιο τρόπο τα συναισθήματα και να μπορούν να έχουν οι παγκοσμιοποιημένοι ηγέτες, χρειάζονται τις αριστερές δυνάμεις, γιατί αυτές ενσκύπτουν τους μετανάστες. Το συλλαμβάνεις? Πρέπει λοιπόν να αναγκάσουν τις αριστερές δυνάμεις έτσι ώστε να υπάρξουν σε συμμαχία με κάποια από τα λιγότερο ακροδεξιά κόμματα για να μπορούν κατά κάποιο τρόπο να λειτουργήσουν ως μεταπράτες της παγκοσμιοποιημένης πολιτικής. Δυστυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα και αποδεικνύεται και στη Γαλλία. Χρειάστηκε ο Μακρόν τους εχθρούς του για να μπορεί να πολεμήσει ένα δεδομένο που στην πραγματικότητα γι' αυτόν η ακροδεξιά δεν είναι τίποτα άλλο εκτός του ότι του απαγορεύει να έχει τους μετανάστες, δηλαδή να πραγματοποιήσει την πολιτική του. Διαφορετικά δεν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ανάμεσα στην ακροδεξιά, δεξιά και στο Μακρόν. Η παγκοσμιοποίηση είναι αυτή που διαφοροποιεί το ιδεολόγημά τους, Νίκο, για την πολιτική τους. Κατά συνέπεια βλέπουμε ότι και στην περίπτωση της Κρήτης, της Ελλάδας, από που άρχισε η κρίση το 2010 και δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα ζητήματα με τους μετανάστες και τα λοιπά, όπου υπήρξε η σύμπλευση των αριστερών με τους δεξιούς, αυτό το είδαμε στην Ελλάδα με τον Τσίπρα, και βλέπουμε την ίδια κατάσταση με διαφορά ότι τώρα την παγκέτα την έχει ο Μακρόν και οδηγεί, γιατί έτσι είναι το σύστημα το συνταγματικό, ως πρόεδρος πώς θα καθίσουν στη Βουλή για να μπορεί να παιχτεί το παιχνίδι που θέλουν αυτό.
Λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείσουμε, να υπενθυμίσω μόνο και θα δούμε τι αποτελέσματα θα φέρουν από την Ουάσιγκτον, εν πάση περιπτώσει, όπου θα βρεθούν εκεί όλοι σήμερα και αύριο οι αρχηγοί των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός εκεί με κορυφαίους υπουργούς, και την ίδια ώρα που γίνεται αυτό, Κώστα, γιατί στην ατζέντα της Συνόδου θα βρεθούν οι ενίσχυσεις των αμυντικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ και η μεγαλύτερη συνεισφορά στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη για τις αμυντικές επενδύσεις, μια είδηση που ήρθε μόλις τώρα μιλάει για φόβους τρομοκρατικού χτυπήματος στη Σούδα, εδώ στη βάση, και είναι η πρώτη φορά τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια που τονίζεται ότι υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Ενδεχόμενο. Η αλήθεια είναι ότι άκουσα ναι, από εδώ που είμαι,
ναι, ναι,
ότι υπάρχει μια μικρή κινητοποίηση στα στελέχη του στρατού σχετικά με αυτά τα ζητήματα στην Ελλάδα.
Λοιπόν, Κωστή μου, καλή συνέχεια και όταν χρειαστεί βεβαίως θα τα ξαναπούμε. Πολύ σε ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Να είσαι καλά.